sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Christopher Hill, nedavno posmatrač na izborima, u slobodno vreme od mešanja unutrašnje poslove Srbije i ambasador, pojavio se i na razgovorima vlasti i opozicije u beogradskim izborima. Nije mu udovoljan uticaj koji ostvaruje bez prisustva javnosti. NATO bataljon dolazi u BiH. Nemački institut Georg Eckert nas uči kako predavati istoriju s posebnim osvrtom na rat u Ukrajini. Bombardovanje Jugoslavije nije ni primetio. Marina Abramović na putu da postane počasni akademik SANU. Dobila glasove za drugi krug glasova. Ali sve će to francuske investicije pozlatiti.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćete kakav su plan B smislili Rusija i Kina da nanesu odlučujući udarac Vašingtonu. Kako je NATO proslavio 75 godina poraza i laži i čija je Odesa?
Slušate Radio Sputnik.
Plan B Moskve i Pekinga. Sledi odlučujući udarac Vašingtonu.
Poseta ruskog ministra inostranih poslova Kini rezultirala je strategijom zajedničkog protivljenja Zapadu koji će slediti Moskva i Peking kao odgovor na zapadnu strategiju obuzdavanja dve zemlje. Kina i Rusija kao velike zemlje i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija imaju važnu međunarodnu odgovornost za rešavanje gorućih pitanja, izjavio je kineski ministar inostranih poslova Wang Yi prilikom susreta sa ruskim kolegom. Dva ministra srela su se u trenutku kada američka ministarka financija usred Pekinga preti Kini da će snositi posledice zbog svojih dobrih odnosa sa Rusijom. Jelen je dobila odgovor kakav zaslužuje, ali su i zvaničnici dve zemlje verovatno imali i to u vidu kada su govoreći o svojoj i zajedničkoj viziji sveta istakli da će Kina i Rusija zajedno obezbeđivati međunarodnu stabilnost i razvijati nove pokretačke snage za globalni razvoj i napredak. Ideja da se ujedine napori Rusije i Kine u suprotstavljanju pokušajima da se izgradi svet po zapadnim pravilima nije nova, ali nije nemoguće da je koncept zajedničkog protivljenja objavljen sada, upravo kao reakcija na pretnju američke ministarke. Predsednik Kine, koji se također sreo s Lavrovim, istakao je da Rusija i Kina treba da jačaju strateško partnerstvo u međunarodnoj areni, da deluju odgovorno u kontekstu do sada neviđenih promjena globalnih razmera i da imaju glavnu ulogu u formiranju sudbine čovečanstva. Dodao je i da diplomatski odnosi Rusije i Kine, koji traju već 75 godina, nisu doneli korist samo ruskom i kineskom narodu, već su imali konstruktivnu ulogu u osiguravanju međunarodne pravde i nepristrasnosti. Glavni zadatak dve države je, prema mišljenju kineskog ministra inostranih poslova, da podržavaju jednakost velikih i malih zemalja, da se odupiru hegemoniji i politici sile, monopolu nekoliko zemalja u međunarodnim poslovima i efikasno promovišu demokratizaciju međunarodnih odnosa. Za Moskvu i Peking, ali i za ceo svet, važno je uzajemno poverenje, dobrosusedstvo, prijateljstvo, ravnopravnost i uzajemno korisna saradnja koja nije usmerena ni protiv koje treće države, rekao je Lavrov, dodajući da su rusko-kineski odnosi pokazali da su stabilni i da mogu da se prilagode i najtežim uslovima, s obzirom da u njihovoj osnovi leži uzajemna podrška u onim pitanjima koje su suštinski važne za naše države, ocenio je ruski ministar. Spoljnopolitička veza Moskve i Pekinga predstavlja lokomotivu koja dobija sve više pristalice za formiranje pravednijeg multipolarnog svetskog poretka i osiguravanje bezbednosti na prostoru Evroazije, naglasio je Lavrov.
Moskva i Peking potvrdili su još jednom koliko su njihovi odnosi dobri i koliko idu napred uprkos svim preprekama koje im stalno stoje na putu i koje su sve veće i veće. Međutim, sama ta činjenica da su odnosi između dve zemlje takvi kakvi jesu ne bi zasluživala ovu priču. Ovog puta se dogodilo nešto što se do sada verovatno moglo naslutiti, ali i Moskva i Peking su, ne znam da li baš zahvaljujući prisustvu i drskosti Janet Yellen ili pre i verovatnije zbog toga što su svesni u kakvom svetu žive, došli do zaključka da se tom svetu mora konačno staviti jasno do znanja da ne samo da Kina i Rusija ili Rusija i Kina neće dozvoliti da im se radi ono što pokušava Zapad, nego da će svoje napore ujediniti i moglo bi se reći udariti sa dve strane. u ovom trenutku ili od ovog trenutka Moskva i Peking i javno čuvaju leđa jedna drugoj i bore se za jedan bolji i drugačiji svet. A ta borba se još definiše i rečima da su i Moskva i Peking videli i shvatili da ni ODKB, ni raznorazne druge institucije ne mogu da ispune svoje zadatke. One su osnovane s jednim ciljem, međutim, zahvaljujući politici pre svega Amerike, a naravno i njenih vazala koji moraju da je slede, ti odnosi više ne mogu biti normalni i njihovi zadaci ne mogu biti ispunjeni. Zahvaljujući jednostranim potezima i Amerike i Zapadne Evrope, mnoga polja u međunarodnim odnosima su ostala prazna, nezaštićena i neispunjena. I Rusija i Peking su spremni da ih ispune. Interesantno je da su do sada uvek pokušavale da svu svoju borbu za jedan bolji svet vode preko Ujedinjenih nacija. Međutim, pokazalo se da Amerika nije zainteresovana za svet koji bi bio drugačiji od ovog sadašnjeg, u kome se ona osjeća najbolje, u kome je ona komandant, u kome ona vodi i jednostavno u kome ona sprečava donošenje bilo koje odluke koje bi ugrozila njenu dominaciju i zapravo zamenjuje situaciju u kojoj se poštuje zakon i povelja Ujedinjenih nacija nekim novim odnosima koji se zovu odnosi zasnovani na pravilima. Ta pravila smislila je Amerika, ta pravila Amerika menja onako kako njoj odgovara i ta pravila ne odgovaraju nikome osim Amerike. Dakle, i Moskva i Peking će udariti na ta pravila i truditi se da svet bude bolji, pravedniji. I ne da taj svet bude njihov svet, svet dve velike zemlje, nego da u tom svetu po istom principu učestvuju i mnoge druge zemlje koje danas jesu formalno deo Ujedinjenih nacija, ali suštinski u njima ništa ne odlučuje. Pre svega Indija, pa Pakistan od većih i Brazil i tako redom, mnoge zemlje koje su zapravo do sada bile na neki način u drugom planu u Ujedinjenim nacijama, čiji glas je naravno vredio jedan glas, ali uticaj je bio nula. Da bi se to ostvarilo, obe zemlje su svesne da se moraju stvoriti i institucije. Institucije koje će se stvarati teško, jer treba da zamene već postojeće i stvarane godinama, pa i decenijama. Jedna od prvih će biti zapravo zamena dolara nekom drugom valutom. Da je to moguće, govori ekonomska razmjena između Kine i Rusije, koja se uglavnom sada odvija u lokalnim valutama, ali preneti to na ceo svet je teško i dugo će trajati. Tehnološki napredak, tehnološki uspesi, korišćenje raznoraznih, pre svega naučnih dostignuća, ali i resursa, sirovina koje neki imaju, neki nemaju, trebalo bi stvoriti uslove da ih svi koriste na jednak način, dakle da ih bar jednako koštaju. Da se ne desi ono što se dešavalo, na primjer, u Africi, kada je Francuska kao kolonijalna sila imala prioritet u kupovini sirovina koja je plaćala 20% njihove vrednosti, a ako ih je negde prodavala, onda ih je prodavala naravno po mnogo, mnogo većoj ceni i naravno uračunavala u cenu svojih proizvoda kao normalne, što je afričke zemlje dovelo do prosjačkog štapa. Pa smo često imali najbogatiju zemlju sa najsiromašnijim stanovništvom. Mnoge su stvari analizirane i dogovorene između dva ministra inostranih poslova i između Lavrova i predsjednika Sija. Sama činjenica da Si prima ministra jedne zemlje već govori o tome na kom su nivou njihovi odnosi. Ali ima stvari o kojima se razgovaralo, ali se o njima manje čuje. Recimo, govorilo se o tome kako prevazići sankcije, što i jedna i druga zemlja smatraju velikim problemom i jedna i druga zemlja imaju nekakvo rješenje za to. Međutim, o sredstvima za prevazilaženje sankcija se ne govori javno, jer naravno to mora ostati tajna s obzirom da Amerika ne samo da želi sankcijama da kazni Rusiju, nego tera i druge zemlje da sprovode te sankcije i one su žrtve američke jednako koliko i Rusija, odnosno ne jednako, nego mnogo, mnogo više. Najvažnije u celoj stvari u sprovođenju ovog takozvanog plana B, dakle plana koji će, nadamo se, ne potpuno zameniti Ujedinjene nacije koje postoje i treba da postoje, ali će stvoriti paralelne institucije koje će omogućiti da svet bude mnogo ravnopravniji i da se izbori protiv američke hegemonije, je da se uključe mnoge zemlje koje su veoma, veoma zainteresovane da se smanji siromaštvo i afričkih i velikog dela azijskih zemalja, da se uvaži želja i potreba onih zemalja koje sve brže i brže napreduju. Činjenica je da zemlje koje su manje ekonomski razvijene brže napreduju, ali je isto tako činjenica da im treba omogućiti taj napredak. Prosto im omogućiti ravnopravne i jednake uslove kao zemljama koje su u ovom trenutku vodeće u svetu. I sasvim je sigurno da će se to uskoro i desiti. Da li će dolar biti prva žrtva, to ćemo tek vidjeti, jer kao što smo već rekli, vrlo je teško zameniti ne samo dolar, jer to je najlakši deo procesa, nego čitav finansijski sistem koji je zasnovan na dolaru. A osim toga treba obratiti pažnju i na to da će se Amerika, mogu da kažem, krvnički boriti protiv toga, jer je dolar jedno, možda bi se i moglo reći, najvažnije oružje u borbi za poziciju koju Amerika ima i koju nikako ne želi da prepusti nekom drugom. Ipak, rusko-kineski plan B je plan koji zaslužuje apsolutnu pažnju, a sigurna sam da će dobiti i ogromnu podršku drugih zemalja sveta, računajući pri tome i na zemlje koje su trenutno deo zapadne Evrope i koje su na neki način potčinjene Americi po drugim principima. Mi smo ovih dana gledali da su se nemačke firme već uključile u renoviranju Mariupolja. To što zato koriste raznorazne pravne začkoljice, pa se to po njihovim zakonima ne zove rad u Rusiji, nego rad u Ukrajini, iako je Mariupolj već pripojen Rusiji, to je manje bitno. Bitno je da se shvati da će i zemlje zapadne Evrope i sve druge u svetu naći put do boljeg života. Novi svetski poredak mora da bude bolji od ovoga koji, kako vidimo, vodi samo ka konfliktima, ka ratovima i ka problemima.
Slušate Radio Sputnik.
Koga štiti američki kišobran?
U sedištu NATO-a u Briselu ovih dana proslavljena je 75. godišnjica od osnivanja alijanse. Na dan potpisivanja Vašingtonskog sporazuma u Briselu je bilo svečano. Podizanje zastave, polaganje venaca, vojni orkestar i velika torta. Nije prošlo ni bez prigodnih govora. Jens Stoltenberg je organizaciju nazvao najjačim, najtrajnijim i najuspešnijim vojno-političkim blokom u istoriji. U početku 1949. godine imali smo 12 članova, danas ih ima 32. Znači, radimo nešto kako treba. Pomogli smo širenju mira, demokratije i prosperiteta širom Evrope. I danas je NATO veći, jači i kohezivniji nego ikad, saopštio je generalni sekretar. Ali odmah nakon toga on je dao niz izjava iz kojih sledi. NATO dobro razume da od ove kohezije ne može ostati ništa ako se u Belu kuću vrati Donald Trump, koji je u svom prvom predsjedničkom mandatu ozbiljno dopuštao mogućnost povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz alijanse. Smisao Stoltenbergovog govora bio je sledeći. Evropi je potrebna Amerika da bi osigurala svoju bezbednost. I Americi treba Evropa. Pravična raspodela tereta je od suštinskog značaja, a Evropa ulaže mnogo više. Ove godine će većina NATO saveznika uložiti najmanje 2% svog BDP-a u odbranu. Tako da indirektno osporene izjave Donalda Trumpa da evropske zemlje troše premalo na sopstvenu odbranu, računajući da će ih braniti Sjedinjene Američke Države. Organizacija je osnovana pod izgovorom da sprečava širenje Sovjetskog saveza, koji je nakon poraza fašističke Nemačke izgledao bivšim saveznicima u anti-Hitlerovoj koaliciji kao neuništiva sila, spremna da ideje komunizma nametne celom svetu. SSSR je odavno nestao, komunistička ideologija u Rusiji nije državna politika, a NATO je ostao. I njegov glavni neprijatelj je i dalje Rusija. I to ne kao naslednica SSSR-a, već kao vekovna civilizacija koja se moralno suprotstavlja civilizaciji Zapada. Odbrambeni savez se vrlo brzo pretvorio u agresivnu silu koja je imala i ima samo jedan smisao. Najpre uništenje Sovjetskog saveza, a danas Rusije. Tokom proteklih decenija postao je glavni instrument globalnog dominiranja Sjedinjenih Američkih Država i Zapada, moćan vojni blok na koji se troši oko 80% ukupnih vojnih rashoda u svetu. Danas alijansa, čije jezgro i motor čine Anglosaksonci na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, pokušava da proširi svoj uticaj na celu planetu i u strahu da će se Donald Trump vratiti na vlast, nudi da preuzme ulogu koordinatora kontakt grupe za Ukrajinu koja bi bila manje zavisna od rezultata izbora u Sjedinjenim Državama. Rat se mora nastaviti, jer samo tako se postojanje NATO-a neće dovoditi u pitanje. Pa koliko košta, da košta.
Ugašene su svećice, pojela se torta, svečana muzika se ne čuje i svako normalan bi se zapitao šta su to oni zapravo slavili. Pominju kako su demokratiju donosili nekim zemljama, od te demokratije ostale su samo ruševine i grobovi. O jedinstvu da i ne govorimo. Imaju 32 zemlje i logično je da ne mogu da misle isto. Iako po definiciji to moraju. I zato imamo Mađarsku koja od početka govori da je protiv rata u Ukrajini, koja ne želi da učestvuje u tome, koju su oni pre toga već kažnjavali time što je nisu odobrili obećana sredstva. Imamo Poljsku koja je također bila kažnjena. Imamo zemlje koje hoće u rat i zemlje koje neće. Nemačku koja neće da proda ili pokloni najsavremenije rakete, Francusku koja hoće i tako redom. Daleko je to od bilo kakvog jedinstva. Jedino što će verovatno izjaviti svi učesnici je to da NATO treba da postoji. A zašto da postoji niko ne zna, jer taj NATO od početka svog postojanja prvo je ubeđivao svet da je stvoren da čuva mir, od Sovjetskog saveza koji mu je tobože pretio. Pa je onda Sovjetski savez prestao da postoji, Varšavski ugovor koji je stvoren kao odgovor na postojanje NATO-a je prestao da postoji i NATO je trebalo da prestane da postoji. Međutim, održavan je po želji Amerike zapravo zato da bi pretio kasnije Rusiji i sve do današnjeg dana širen, proširivan, pomeran do ruskih granica. Najinteresantnije u celoj priči ovoj koji je govorio Borelj pre neki dan da će se možda američki kišobran kasno otvoriti, ima rečenicu koja glasi da su se oni, dakle NATO, odjednom našli okruženi ratovima. Oko njih kažu besne ratovi, a oni jadni ne znaju šta će u svemu tome. Na koji način su se druge zemlje, a u ovom slučaju naravno pre svega Rusija, približile alijansi, meni uopšte nije jasno jer koliko vidim granica Rusije se nije menjala, a alijansa se pomerala i pomerala i pomerala. I da još jednom, po ko zna koji put, citiram papu, da nije NATO lajao na kapi i Rusije nikad ne bi došlo do ovog rata. Vrlo je zanimljivo ta svest o tome da se američki kišobran neće možda na vreme otvoriti. I to je još jedan dokaz o besmislu postojanja NATO-a. Jer NATO je posle 2 godine ratovanja u Ukrajini video da u stvari ne može da ratuje sa Rusijom. NATO u ovom trenutku ne može da sakupi više od 500.000 vojnika. Ne može da proizvede oružje onoliko koliko Rusija svakodnevno uništava. Šta zapravo može? Može da preti Rusiji i da pokuša da se na neki način zaštiti od svog glavnog sponzora, od osnivača i jedine zemlje koja u stvari insistira na postojanju NATO, iskreno insistira, dakle od Amerike. Za svaki slučaj, ako dođe neko drugi ko nije Biden i kome neće biti glavni cilj da sačuva NATO, oni bi morali, dakle, rukovodioci, funkcioneri koji u NATO primaju ogroman novac, morali bi da nađu način da opstanu. Ukrajina im je fantastičan izgovor. Dakle, ajte da vi svi date po ne znam koliko, pa da mi imamo 100 milijardi koje ćemo za 5 godina deliti Ukrajinu nekako kako mi hoćemo, ali da ne pitamo Ameriku. Mnogo je zanimljivo jer su shvatili da Amerika ne želi da ratuje sa Rusijom. To je jedina ozbiljna zemlja među njima, jedina koja samim tim i snosi odgovornost. Možemo mi da se slažemo s njenom politikom ovako ili onako, ja se ne slažem ni sekunde. Ali Amerika je pokazala do ovog trenutka bar da ona direktno neće i ne sme da uđe u sukob sa Rusijom. Jedina koja to i otvoreno kaže. Francuzi su nekad potpuno dobro razumeli šta se dešava sa NATO i De Gaulle, posljednji evropski lider, posle njega nije više bilo lidera u Europi, je shvatio i izašao je iz NATO-a. Shvatio je da je NATO američka priča i da nikakve koristi Europa od njega nema. Međutim, posle toga se stvar promenila, Francuska je danas članica NATO, a NATO se i dalje pretvara da je organizacija koja će svima pomoći. A kad zatreba pomoć, onda se lepo izvuku. Kad Francuzi kažu da će ratovati sa Rusijom, oni kažu možete, možete, ali mi vas nećemo braniti. Kad na Poljsku padne raketa za koju se misli da je ruska, oni brže bolje kažu ne, 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 nije ruska jer mi vas nećemo braniti. Kad Crna Gora uđe u NATO pa verovatno veruje da će je braniti, oni kažu nećemo se mi tući s nekim zbog ratobrnih Crnogoraca i tako redom. Članice NATO shvataju da NATO apsolutno nije sistem koji postoji zbog njih, nego sistem koji postoji zbog Amerike. Amerika, da bi se eventualno branila od Rusije, koja nema rameru ni da je napada, ni da ratuje s njom, mora da ima za sobom još mnogo zemalja, jer ne vole Amerikanci da njihov narod gine. Nema te vlasti američke koja će mirno opstati više od ne znam koliko vremena ukoliko se u Ameriku počnu vraćati sanduci sa leševima, jer Amerika nije navikla da ratuje na svojoj teritoriji.
Radio Sputnik.
Čija je Odesa?
Pre tačno 80 godina sovjetske trupe oslobodile su najvažniji lučki grad Crnog mora, Odesu. Završena je trogodišnja okupacija grada. Oslobađanju bisera Crnog mora prethodila je teška tronedeljna operacija. Pre povlačenja nacisti i njihovi rumunski saveznici nameravali su da unište grad. Sprečilo ih je masovno herojstvo sovjetskih vojnika i partizana. Odesu su zauzele nemačko-rumunske snage u oktobru 1941. godine nakon žestoke 73-dnevne odbrane. Grad se tako dugo branio u velikoj meri i zahvaljujući postojanju tri jaka odbrambena utvrđenja. Njihova ukupna dužina je bila 250 km. I tri godine kasnije Crvena armija je morala da se bori za njih. Praktično, Nemci su ih zauzeli i odlučili da ih maksimalno iskoriste. Da zlo bude veće, Nemci su Odesu bili proglasili tvrđavom Führera, što je razumljivo, jer je grad za njih imao najveći strateški značaj, povezivao ih je s Krimom. Odesu je oslobađala armija Trećeg ukrajinskog fronta uz podršku dodatnih snaga pod komandom generala Malinovskog. Imali su oko 470.000 boraca, više od 400 tenkova i samohodnog oruđa, 12.000 topova i minobacača, preko 400 aviona. Na strani fašista borila se 6. i 8. nemačka armija, 3. rumunska, nemačka grupa Armija A i 4. vazdušna flota. Komandovao je nosilac Gvozdenog krsta, von Kleist. To je zapravo bila vaskrsla armija čuvenog feldmaršala Paulusa, koja je već bila do nogu potučena kod Staljingrada. Hitler ju je obnovio i nazvao armijom osvetnika. Ukupno je nemačko-rumunska grupa imala oko 350.000 vojnika, 3.200 oruđa i minobacača, 160 tenkova, 550 aviona. Uslovi su bili užasni, ali sovjetski borci su bili odlučni. Kasnije je maršal Čujkov napisao poziv napred na Odesu. Činio je čuda, ljudi su išli kroz blato do pojasa, kroz ledenu vodu do grla. Cela odeska operacija je ušla u istoriju kao jedna od najbolje organizovanih. Nekoliko armija disalo je kao jedna. Posebno su se istakli kozaci, za koje se kaže da su bili svuda prisutni, da su nicali kao i zemlje. Uspjeli su da se povežu i sa partizanima, koji su se godinama krili u katakombama oko grada. I kad je stigla naredba da Odesa mora biti zauzeta, u isto vreme je napadnuto sa kopna, mora i iz vazduha, dok su iz podzemlja izronili partizani. Crvena armija je dobila naređenje da ne puca na grad, ali su Nemci sve bili minirali. Grad su spasili sovjetski demineri i snajperisti. 14 heroja je proglašeno za heroje Sovjetskog saveza, a odlikovano ih je 2150. Protivnik je izgubio više od 27.000 ljudi, 11.000 je zarobljeno, a svo oružje je uništeno. Kakvi su bili prvi posleratni dani?
Posle rata dolazi period haosa. Grad je bio izmučen, gladan, trogodišnja okupacija ostavila tragove. Ljudi se snalazili kako su umeli. S obzirom da je bio luka, neki brodovi su dolazili, neka roba je švercovana. Nešto je uspevalo da dopre do običnih ljudi, do građana, ali je problem postao toliko veliki da je stiglo i do Moskve i Moskva je morala da odluči kako i šta da radi. I onda se Staljin setio fantastičnog rešenja. Maršal Žukov, maršal koji je ušao u Berlin, taj maršal biva poslat da bi bio sklonjen od očiju naroda koji ga je obožavao, upravo u Odesu, sve s uverenjem da on to neće moći da reši. Međutim, maršal Žukov je fantastično se ponašao, uspeo je da reši problem i šverca i sve ono što je taj grad činio nesigurnim za život. A kakva je bila Odesa? Odesu zovu biserom Crnog mora. To je jedan od najlepših gradova, ne samo na obali Crnog mora, nego i opšte i u Rusiji svoje vremena, odnosno u Sovjetskom savezu. Grad koji je osnovala Katarina na mestu gde su svoje vremeno bile nekakve tatarske naseobine. Obala Crnog mora u tom delu je veoma lepa i nije čudo što se tu smenjivali razni osvajači i razni narodi. Odesa je grad koji, zahvaljujući svojoj luci, koju je naravno Katarina odmah izgradila, koji je povezao tadašnju Rusiju sa ostalim svetom preko Crnog mora pa preko ostalih mora, i grad u koji se doseljavalo, iz koga se odlazilo, grad u kome su živeli i danas živi više od 100 nacija, ali su u tom gradu pretežno živeli Grci, naravno Rusi najviše, Jevreji, za Odesu se kaže da je i jevrejski grad, i razni drugi narodi koji su ostavili svoj pečat i stvorili specifičan grad koji je poznat i po jednom posebnom načinu izražavanja. Ja bih po toj osobini mogla da kažem da liči na Šabac. Ima potpuno svoj specifični humor. Dakle, odeski humor zabeležen je i u mnogim filmovima koji su postali kultni, koje Rusi dan danas gledaju, i na sam pomen reči Odesa izaziva se radostan smeh. Odesa je građena vrlo zanimljivo, zapravo građena je planski od samog početka. Katarina je imala odličan plan, naravno, koji su joj Francuzi napravili, i dok je ona bila živa, izgradnja je išla onako kako treba da ide, a onda je došao njen sin Pavle koji je tu izgradnju zaustavio. Šta su mogli da urade građani Odese i gradonačelnik? Oni su rešili da na neki način, kažu da tada nije bio poznat pojam korupcije, ali da na neki način umilostive cara, i poslali su mu brod prepun grčkih pomoranđi. Znali su da on voli pomoranđe. Pomoranđe su bile odlične i od tog trenutka počinje ponovna izgradnja Odese, grada koji će u jednom trenutku biti četvrti ili peti po veličini u celom Ruskom carstvu. Naravno su na njega nasrtali razni, da su svi osvajači pokušavali da ga osvoje. Te godine pod vlašću Nemaca i Rumuna ostavili su traga, ali nisu poremetili taj način života raznih naroda koji su tu živeli. Nažalost, Odesa je doživela posle Drugog svetskog rata još jednu katastrofu koja se ne može zaboraviti. To je 14. godine kada su fašisti, ukrajinski fašisti, nacisti, ne znam koju reč da upotrebim da objasnim, ljude koji su u zgradi zatvorili, više od 100 ljudi, zapalili zgradu i nisu im dali da izađu, nego su oni koji su skakali sa prozora 4. sprata bili dočekivani na noževe. Ti ljudi do dana današnjeg nisu kažnjani, a broj ljudi koji su tamo izgoreli do današnjeg dana se ne zna jer tragova nema. Mi naravno pominjamo Odesu i zbog godišnjice osnivanja Odese, ali i zbog toga što se u ovom trenutku u Ukrajini vodi rat i što se stalno govori o tome da li će Rusija uzeti i vratiti sebi Odesu kao stari ruski grad ili neće. Mi danas naravno nemamo odgovor na to pitanje, ali ćemo se setiti Putina koji je rekao da je, zašto me pitate, Odesa je ruski grad. Kako će se stvari dalje razvijati, vidjet ćemo, ali Odesa, ma gde se nalazila, morat će i sigurni smo sačuvat će svoju multikulturalnost. A lepota grada privlačila je najveće ruske umetnike. I koliko god se sa bilo kim slagali i ne slagali oko toga čija je Odesa, jedno je sasvim sigurno, kultura Odese je kultura Rusije. Nema pisca ruskog i sovjetskog koji nije gostovao u Odesi, a mnogi od njih su tamo i rođeni, koji nije ostavio svoj trag na toj velikoj kulturi.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
S
sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.